İraqda avqustun 14-də baş verən partlayışlarda ölənlərin sayı 400-ü keçir. Bu, müharibə başlayanı ən güclü, ən çox insan tələfatı olan partlayışdır. Avqustun 14-ü İraqın şimal-qərbində Yezidi kürdlərin yaşadığı bölgədə dalbadal bir neçə partlayış olub. Nəticədə bütün binalar çöküb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə qiyamçılar 2 ton partlayıcıdan istifadə ediblər. Peruda zəlzələdə ölənlərin sayı 340-a çatır, 800-dən çox adam yaralanıb. Zəlzələnin gücü Richter cədvəli ilə 8 bala yaxın olub. Şimali Koreyada isə daşqınlar 200-dən çox adamın ölümünə səbəb olub. Minlərlə adam didərgin düşüb, 20 mindən çox ev dağılıb. Bəzi yerlər xilas edicilər üçün əl çatmazdı. Əfqanistanda hindistanlı diplomatları oğurlamağa hazırlaşan dəstə tutulub. Bunu polis deyir. Əfqanistan Milli Təhlükəsi İdarəsinə verilən məlumata görə tutulanların talibançılarla əlaqəsi var. Dəstə həm də Kabula raket atmaq, Pakistan tayfa başçıları ilə birgə keçirilən görüşə mane olmaq istəyirmiş. Talibançılarla Cənubi Koreya rəsmiləri bugün danışıqların 4-cü mərhələsinə başlayıblar. Taliban sözçüsü Zabihullah Mücahid Azadlıq Radiosuna deyib ki, əsas mövzu Koreyalı girovları talibançı məhbuslarla dəyişməkdir. Rəsmilər isə belə planın olmadığını deyirlər. Talibançılar Koreyalıları bir aya yaxındır girov saxlayırlar. Girovlardan 2 kişini öldürüb, 2 qadını azad ediblər. 19 Cənubi Koreyalı hələ talibançılardadır. Amerika ordusunda intiharların sayı son 26 ildə rekord həddə çatıb. Pentagonun hesabatına görə keçən il 99 Amerika əsgəri intihar edib və onların 4-də 1-dən çoxu İraq və Əfqanistanda xidmət edənlərdir. Hesabatda deyilir ki, intiharların əsas səbəbləri şəxsi münasibətlərin pozulması, hüquqi və maliyyə problemləri, işdəki streslərdir. Hesabatda o da deyilir ki, İraq və Əfqanistanda keçirilən xidmət müddəti ilə intihar cəhdlərinin arasında birbaşa bağlılıq var. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Bakıda xəbərlərdə dediyimiz kimi Amerika ilə Azərbaycan arasında saziş imzalanıb. Saziş Xəzərin dibi ilə Qazaxıstandan Azərbaycana gələcək neft-qaz kəmərinə aiddir və bu kəmərin texniki-iqtisadi əsaslandırılmasını hazırlamağa Amerikanın maliyyə ayırmasını nəzərdə tutur. Maraqlıdır ki, Rusiya bu kəmərin ümumiyyətlə Xəzərin dibi ilə kəmər çəkilməsinin əleyhinədir. O biri tərəfdən Amerika buna maliyyə ayırır, yəni reallığına inamını göstərir. Kəmərin oynadığı strateji roldan və onun yolunda mümkün əngəllərdən İlqar Rəsul danışacaq.
Transxəzər boru kəmərinin texniki-iqtisadi əsaslandırılması haqqında Amerika-Azərbaycan qrant sazişini Azərbaycanla yanaşı ABŞ da müstəsna əhəmiyyətli sənəd hesab edir. Sazişi Birləşmiş Ştatlar tərəfindən imzalayan ABŞ Ticarət və İnkişaf Agentliyinin baş müşaviri James Will Rotter bildirib ki, bu layihə Orta Asiyanın enerji resurslarının Avropa bazarlarına daşınması imkanı verəcək.
Bugün biz burada imzaladığımız 1,7 milyon dolar değerinde olan grant sazişi Azerbaycan'a Amerikalı ekspertleri cəlb ederek iki yeni, tam yeni olan boru xəttinin texniki ve maliyyə baxımından icra variantlarını qiymətləndirmə imkanı verecek. Bu boru xəttlərinin biri Kazakistan'dan olan nefti Bakı Tiflis Ceyhan kəmərinə nəqledilməsinə, o birisi isə Kazakistan'dan və mümkün olar ki, başqa regionun başqa dövlətlərindən də olan qazın nəqlini məhz Trans-Xəzər kəməri vasitəsilə həyata keçirsin.
James Will Rotter deyir ki, bu araşdırma Xəzərdən şərqə gedən önəmli enerji ixrac yolunun daha da genişləndirilməsinə zəmin yaradır və onlar gələcəkdə neft və qazın yeni Trans-Xəzər boruları ilə şərqdən qərbə daşınmasını istəyirlər. Sazişi Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov və ABŞ Dövlət Katibinin müavini Daniel Sullivan təsdiqlədilər. Cənab Sullivan dedi ki, araşdırmaya verilən pul, yəni grant indiyə qədər müşahidə olunan ən böyük məbləğdir ki, bu da ABŞ-ın gələcəkdə Xəzər hövzəsində həyata keçirmək istədiyi layihənin siyasi əhəmiyyətini və mühümlüyünü təsdiqləyir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin sözlərinə görə, bu saziş tərəflər arasında enerji təhlükəsizliyi və neft-qaz resurslarının azad tranzit imkanı sahəsində əməkdaşlığın davamıdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovun isə məsələyə münasibəti belə oldu.
Doğrudan da bu çox mühüm bir məsələdir. Yəni iş bu sizə fikir verdi. Bir neçə dəfə burada səsləndirib ki, yeni bir mərhələyə çıxardıq bizim əməkdaşlığı. Təqribən qaz sahəsində Trans-Xəzər bu kəmərin düşməsi ilə bağlı və s. O saziş çox vacibdir və gələcəkdə
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban isə deyir ki, bu layihənin gerçəkləşdirilməsini Rusiya istəmir. Ona görə də Moskva müəyyən addımlar ata bilər.
Təbii ki, Rusiya 2007-ci ildəki son gedişləri göstərir ki, o istənilən Rusiyadan yan keçən layihəyə qarşı çox ciddi cəhdlə mübarizə aparır. Onun təsiri sırf komersiya baxımından olacaq ki, o daha sərfəli qiymətləri, daha sərfəli şərtləri Türkmənistana irəli sürə bilər.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Azərbaycan təkcə region ölkələrindən yox, Avropa ilə də əlaqələrini genişləndirir. Kəmər tikintisindən isə Bakıdakı tikintilərə keçəcəyik. Bütün bunlar barədə az sonra. İsrailin baş nazirinin müavini Liberman da Bakıdadır. O bugün jurnalistlərlə görüşüb, Azərbaycan rəhbərliyi ilə görüşəndən sonra onun jurnalistlərlə görüşündən Maarif Çingizoğlu danışacaq. Hazırda Maarif Çingizoğlu telefon xəttindədir. Maarif, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Elxan.
Maarif, Libermanın dediklərində bu İsrail-Azərbaycan əməkdaşlığının perspektivlərində maraqlı olan məqamlar hansıları idi onun fikrincə?
Yəxan, əsasən maraqlı cəhət ondan ibarət idi ki, mən əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, bu məsələlərdən Liberman bir qədər az danışdı, amma o qeyd elədi ki, Azərbaycan yeganə ölkədir ki, İslam ölkəsidir ki, ondan çox güclü əlaqələr var iki ölkənin arasında və əsasən bu iki ölkə arasında bu səfərlərin əsas məqsədi, yəni bu məsələni daha çox İsrail parlamentinin deputatı Yosif Şaqal qeyd elədi ki, onların əsas səfərdə məqsədi Azərbaycan neftinin, BTC-nin, Bakı-Tbilisi-Cihan neft kəmərinin Türkiyə ərazisindən İsrailin cənub sərhədlərinə qədər uzadılması məsələsi müzakirə olunub. Bundan başqa İsrail istəyir ki, Azərbaycanda Şah Dəniz yatağından çıxan qazı alsın və bundan başqa bir də digər baş nazirlə müzakirə olunan məsələ həm də ondan ibarət olub ki, Yosif Şakalın dediyinə görə vaxtilə Azərbaycanda yaşayan Yahudi əsilli adamlar buradan İsrailə köçüb gedəndən sonra onların demək olar ki, yəni Yosif Şakalın dediyinə görə haradasa 67-70% yaşlı adamlardır və onların pensiya məsələsi var və Azərbaycan hökuməti ilə o qeyd elədi ki, biz bir ildir ki, danışıqlar apardıq. İsraildə olan Azərbaycan vətəndaşı olmuş və indi İsraildə yaşayanlar üçün Azərbaycan pensiya tətbiq eləsin və Azərbaycan dövlət büdcəsindən həmin insanlara hansısa formada təqaüd ayrılsın və bu məsələlər çox ciddi müzakirə olunub.
Maarif, onu deməli, bəs Azərbaycan bu təklifə nə cür baxır ki, Azərbaycan xaricdə yaşayan öz keçmiş vətəndaşlarına öz büdcəsindən pul ayırsın?
Yəxan, bu məsələni, yəni belə bir məsələni demədi. Sadəcə, mən xatırladım ki, Yosif Şaqal özü də buradan gedən Azərbaycanda yaşamış vaxtı ilə yahudidir. Yəni, bəlkə də yəni, buradan gedən Azərbaycanların orada bir qaldırdığı bir məsələdir. Amma o qeyd eləmədi. Yəni, ki, Azərbaycanın xarici ölkələrdə yaşayan vətəndaşları da və yaxud da ki, vaxtı ilə İsraildə yaşamış və başqa ölkələrdə yaşamış Azərbaycanlarla bağlı onların təqaüd məsələsi həll olunsun, olunmasın. Amma öz, yəni, ölkəsində olan Azərbaycandan köçmüş şahidlərin təqaüd məsələsinin dedi, müzakirə olunur və bir ildir ki, bu məsələ Azərbaycanda, İsrailin Azərbaycandakı səfirlik tərəfindən müzakirələr aparılır və sentyabrın sonu oktyabrın əvvəllərində böyük nümayəndə heyəti gələcək sığorta şirkətləri və bu məsələyə elə bir ki, bir nöqtə qoyulacaq ki, artıq nə qədər təqaüd kəsilsin və Yosif Şaqal deyir ki, artıq biz hesab edirik ki, Azərbaycanın indi çox yaxşı imkanları var və Azərbaycan yəni keçmiş davet ölkələr içərisində nümunə ola bilər digər respublikalar üçün.
Çox sağ olun, Maarif. İsrailin baş nazirinin müavini Liberman Bakıdaydı, o jurnalistlərlə görüşmüşdü. Həmin görüşdən Maarif Çingizoğlu danışdı.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Bayaq dediyimiz kimi, Çexiyanın paytaxtı Praqada Azərbaycan səfirliyi açılıb. Səfirliyin açılması Azərbaycanın Avropa ölkələrindən genişlənən əlaqələrini göstərməklə yanaşı, səfir deyir ki, Azərbaycanın xaricdəki imicinin də dəyişmək lazımdır. Röşən Qəmbərov səfirliyin açılması mərasimində iştirak eləyib.
Alma ağacları var, armud ağacları var, amma bu bağa qayğı göstərmək lazımdır. Tahir Tağzadə, Azərbaycanın Çexiyadakı səfiri bizə səfirliyin yeni binasının bağçasını göstərir. Bina Praqanın prestij rayonlarının birində, Praqa 6 rayonunda, villada yerləşir. Avqustun 15-də səfirliyin açılış mərasimi oldu. Çexiya Xarici İşlər Nazirliyindən, Yerli Azərbaycan icmasından hamısı bir yerdə 50-yə can adam iştirak edirdi mərasimdə. Dolma da var idi, kürü də, kabab da. Necədir, Çex manqalında Azərbaycan kababı necə çıxır?
Çex manqalında şərt manqaldadır, yenə. Əsas onu çəkməkdədir. Bir də ki, ətin keyfiyyətində.
Kababı çəkən Ələkbər İlyasov kababçı deyil. Azərbaycanlı icmasının bir nümayəndəsidir. Gəlib səfirliyin açılışına bacardığı kömək eləsin. Çexiyada yaşayan Azərbaycanlar üçün səfirliyin açılması nə deməkdir? Azərçex cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərli deyir ki, bu, Azərbaycanlıları müxtəlif sənədləşmə işlərindəki çətinliklərdən bir yollu xilas eləyəcək.
Məsələn, vətəndaş yaşayır, burada 5 ildir daimi yaşayışı var Çexiyə Respublikasında, onun pasport problemi yaranır və buna görə bu, Azərbaycana getməli və yaxud da ki, başqa ölkədəki Azərbaycan səfirliyinə müraciət etməli olardı.
Elşən Nəzərli deyir ki, səfirlik həm də Azərbaycanlar üçün bir mədəniyyət ocağına çevrilə bilər.
Well, I think we have good relations, but there is a lot we can do together.
Çexiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Tomaş Poyar deyir ki, iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələrin genişlənməsi üçün böyük potensial var. Amma bu sahədə çox iş görülməlidir və Çexiyada Azərbaycan səfirliyinin açılması buna kömək eləyə bilər. Səfir Tahir Tağzadədən isə soruşduq ki, Azərbaycanla Çexiya arasında konkret hansı sahələrdə əməkdaşlıq mümkündür? Məsələn, Çex pivəsinə Bakıda ehtiyac varmı?
Var, var. Pivəyə də var, xrustala da var, digər mallara da var.
Bəs Azərbaycanda nə var ki, Çexləri maraqlandırır?
Mənə gəlir ki, elə bu bir ay ərzində bunlar çox böyük maraq göstərirlər bizim kənd təsərrüfatı mallarını. Bizdə olan meyvələr, tərəvəz, ondan düzəldilən, imal olunan mallar çox maraqlı ola bilərdi. Amma əsas kimi mənim üçün turizm göstərilir. Çünki Çexiyə turizm nöqteyi nəzərindən Avropa bu sistemin mirvarisidir. Azərbaycan da öz tərəfindən regionda həmin nöqteyi nəzərdən ən maraqlı ölkədir.
Tahir Tağzadə onu da deyir ki, Azərbaycanın Avropadakı imicinə dəyişiklik eləmək lazımdır.
Azərbaycanı biz uzun müddətdir ki, Azərbaycanın imicini daha məqdurlaşdırmışıq. Azərbaycanın imici Həzər yanında olan və iki əsas keyfiyyətə malik olan neft və kürü birlikdə, ikinci də ki, Ermənistanla Dağlı Qarabağ ətrafında münaqişə. Mənə elə gəlir ki, bu imic həqiqətə uyğun deyil. Azərbaycan da çox müxtəlif bir ölkədir. Azərbaycanın qədim və zəngin mədəniyyətinin təbliğ edilməsi ən gözəl, ən bariz bir nümunə olar.
Səfiri artıq bu həftənin birinci günündən fəaliyyətə başlayıb.
Yandı. Bu yağıdan durdur.
Səfirliyin açılış mərasiminə, kebab pişirməklə kömək eləyən Ələkbər İlyasov deyir ki, Azərbaycanlarla çexlərinki tutur. Bu həm çexlərin qonaqpərvərliyi ilə bağlıdır, həm də bu ölkəyə gələnin özünü necə aparmasından.
Bu 12 il ərzində bir dəfə, məsəl üçün, onlarla nəyəsə bir mübahisəmiz olar, nəyəsə bir nəyə görə bura gəlibsiz, nəyə görə burada yaşayırsınız. Elə bir intriqa heç vaxt olmayıb. Hansı bir hakimiyyət orqanı, polis orqanı, nəyəsə bir incidadam, elə şey olmayıb da. Mən tam razıyam bunlardan.
Çexiyanın paytaxtı Praqada Azərbaycan səfirliyi açıldı. Bundan Rövşən Qəmbərov danışdı. Azərbaycan xaricdə səfirliklər açır. İsrail parlamentin üzvü Şaqal deyir ki, Azərbaycanın indi imkanı var keçmiş vətəndaşlarına pensiya versin. Bunların hamısı lazımdır, bəlkə də beynəlxalq hüquqla mümkündür. Ancaq eyni vaxtda 15 ildir ki, vaqonda yaşayan qaçqınlar var.
Malı aparırlar, bunu hər yerinə çıxırlar. Bu mal vaqon, insan 15 il vaqonda yaşamaz.
O da qarını tutuqdur, biri indi. Elə sancı tutur, bax, sən də mənim qardaşım qaçır, qatayətə deyim, amma sancı qarımı doğurur, ürək bulanması verir.
Bədəv olmasın, ürəyimiz dayananda özümüzə su tökürük, dayanıb eləyir, bax belə.
Müşridə insan hələ də dəmir vaqonda yaşamağa çalışdığı, şəhərcikdə görüb eşitdiklərimiz təkcə bunlar deyil. Dəmir vaqonlarda insanın yaşamaq mübarizəsini Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajda dinləyir.
Bax, bax, bax, bax. İnsan da belə çürüyür.
Ha, indi bir yollu torpaq varsa, desinlər varını, qaydasın. Yoxsa da elə hara sürüyürlər, aparırlar, cəhənnəm olub gedək, orada öləkdə.
Babək Bəkirin İmişlidən hazırladığı xüsusi reportaja kontekstdən dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. İndi isə tikintilərə keçək. Son illər Bakıda 600-dən çox bina tikilib. Bəs bu tikintilərdə həlak olan fəhlələrin sayı neçədir? Neapol İstirahət Mərkəzi yaxınlığındakı tikintinin uçmağı və işçilərin ölməyi ilə bu sualla maraqlandıq.
Dövlət Əmək Müfəttişliyinin İnformasiya və Statistika Sektorunun müdiri Nizami Əhmədovun dediyinə görə, 2007-ci ilin yanvarından avqustun 14-nə dək istehsalatda müxtəlif səbəblərdən 42 nəfər ölüb. Bir il əvvəl, 2006-cı ilin yanvar-avqust aylarında isə istehsalatda 39 nəfər həyatını itirmişdi. Yəni, bu il ölənlərin sayı artıb. Müfəttişlik qəzaları əsasən təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması ilə bağlayır.
2007-ci ilin 6 ayında 13 müəssisə rəhbərliyi günahkar sayılıbdır.
Müstəqil qeyri-hökumət təşkilatı olan Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov da ölümlə nəticələnən istehsalat qəzalarının daha çox texniki, təşkilatı, bir də sanitar-gigiyenik normalara əməl edilmədiyinə görə baş verdiyini deyir.
Tikintilərdə öz başınalıqdır. Bu əmək mühafizəsi qaydalarında tətbiq etmək çox bahalı şeydir. Ona görə işə götürənlər buna xərc çəkmir. Bir dənə tikinti sahəsi bağlanmayıb ki, burada əmək mühafizəsi qaydalarına cavab vermir. Belə olan halda öz başınalıq olacaq.
Dövlət Əmək Müfəttişliyinin statistikası göstərir ki, işə götürənlə vətəndaşlar arasında çox hallarda əmək müqavilələri bağlanmır. Xüsusən də tikinti sektorunda. Təhlükəsizlik qaydalarının pozuntusuna görə cərimələrin azlığı isə müəssisə rəhbərlərini qanuna dəvət etməkdə acizdir.
Adi bir fiziki şəxs öz, belə ki, böyük bir, iri bir şirkəti əmək müqavilələrinin bağlanmasına görə, o hər ikisi 77 manatdan 99 manat arasında cərməyə məruz qala bilərlər. Hüquqi şəxsləri cərimələndirməsi təklif olunmuşdur ki, şərti maliyyə var 200 mislindən 300 mislinə qədər. Amma dekabr 2006-cı ildə Vergilər Nazirliyinin təqdimatından aradan götürüldü.
Sahib Məmmədov deyir ki, Bakıdakı tikinti bumu son illər regionlardakı ucuz işçi qüvvələrinin paytaxta axınını sürətləndirib. Əyalətlərdə ailələrinin minimum ehtiyacını ödəyə bilməyən insanlar, xüsusən də Qarabağdan məcburi köçkünlər tikinti sektorunda ən ağır şərtlər altında işləməyə razılaşır. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin statistikası da göstərir ki, tikintidə həlak olanların çoxu əyalətdən paytaxta gələnlərdir. İki gün öncə Bakı-Sumqayıt yolundakı Neapol İstirahət Mərkəzinin yaxınlığında tikilən binada baş verən qəza nəticəsində beton qatı altında qalan 45 yaşlı Rafiq Məmmədov da Zəngilan rayonundan məcburi köçkün idi.
Bu ölüm görünən tərəfdir məsələn. Axı, burada o qədər əmək şikəstlikləri, müvəqqət əmək qabiliyyətini itirmək, travmalar, peşə xəstəlikləri var, baş alıb gedir.
Cənab Əhmədov deyir ki, qurum istehsalat qəzalarında dünyasını dəyişmiş insanların varislərinə sosial yardımların verilməsinə dair rəy versə də, çox hallarda bu icra olunmur. Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının sədri də bildirir ki, qəzalar baş verən zaman tikinti sahibləri zərər çəkmiş ailələri ilə şifahi anlaşır və onları uyğun bir məbləğin qarşılığında hüquqi vasitələrə əl atmaqdan daşındırır. Əslində isə, əgər şəxs istehsalatda həlak olubsa, onun övladları 18 yaşına çatana qədər ailəsinə əmək haqqı 100% ödənməlidir. Sahib Məmmədov deyir ki, bu işi əngəlləyən çox vaxt qara mühasibatların olmasıdır. Çünki tikinti sektorunda reallıqda işçilərə 200-300 manat əmək haqqı verilirsə, bu sənədləşmədə 50 manat kimi də göstərilə bilər. Dövlət Əmək Müfəttişliyi sentyabr ayında müəssisələrdə əmək müqavilələrinin bağlanması üzrə yenidən reydlərə başlayacaq. Cənab Əhmədov bildirir ki, indiyə qədər keçirilən reydlər zamanı çoxsaylı qanun pozuntuları qeydə alınıb. Ancaq protokollaşdırılan qanuni tələblər elə kağız üzərində də qalıb. Çünki
bu yerlərdə bunları icra həvəsində olmayanlar daha çoxdur.
Aygün Muradxanlı danışdı tikinti qəzalarından və burada zərər çəkənlərə verilən müavinət problemindən. Azadlıq Radiosunun internet saytına da sualı belə qoymuşuq ki, tikintidə ölüm hallarının artması nə ilə bağlıdır? Dinləyicilərimiz, oxucularımızın böyük bir əksəriyyəti 72% hesab edir ki, təhlükəsiz qaydalarına əməl edilmir. 17% hesab edir ki, fəhlələr normadan artıq işlədilir. 6% isə bütün günahı tikinti materiallarında görürlər ki, bu materiallar keyfiyyətsizdir. Günahı fəhlələrin özündə görənlər də var, 6% hesab edir ki, fəhlələrin özləri qaydalara əməl etmirlər. Əgər sizin də cavabınız varsa, bizim internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Bu il Stalin repressiyalarının 70-ci il dönümüdür. İnsan haqları fəalları bunu qeyd eləməklə diqqəti söz azadlığının indiki vəziyyətinə yönəltmək istəyirlər. Ancaq eyni vaxtda məlum olur ki, Stalinə münasibət heç də bir mənalı deyil. Azadlıq Radiosunun müxbiri Salome Asatiyani Stalinin doğulduğu Qori'de olub. Onun hazırladığı reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Əlində köhnə dəvli pencək, dostcasına gülümsəyən yaşlı bir kişi həvəslə tütəyində bu mahnı ifa edir. Qoca deyir ki, Yosif Stalin balaca qaranquş haqda olan bu qəmli gürcü xalq mahnısını çox sevirdi. Qoca Qori'dəki Stalin müzeyinin həyətində əyləşib. Məhz Gürcüstanın bu kiçik sənayi şəhərində gələcəkdə Sovetlər İttifaqının lideri olacaq Yosif Stalin göz açıb. Artıq Komünist Partiyası rəsmilərinin, məktəbli və turistlərin Qori'yə, Sovet liderinin doğulduğu şəhərə və evə kütləvi səfərləri keçmişdə qalıb. Stalin bu kiçik evdə doğulub və burada 4 yaşına kimi yaşayıb. Ailəsinin pul ehtiyacı olduğuna görə onlar daha ucuz ev kirayələməyə məcbur olub. Amma Stalinin yaşadığı digər evlər qalmayıb. Cugaşvilinin ailəsinin heç bir zaman özünün şəxsi evi olmayıb. Onlar buranı da kirayəyə götürüblərmiş. Bu evin zirzəmisi var. Stalin atası da orada çəkməçilik eləyərdi. Muzeya Nauçaşvili artıq 31 ildir ki, Stalinin ev muzeyində turistlər üçün bələdçilik eləyir. İndi bu muzeyin köhnə və sanki seyirci üçün qərbsəmiş bir görkəmi var. Artıq muzeyə gələnlərin də sayı əvvəlki kimi deyil. Məsələn, bugün Nauçaşvili iki nəfərə bələdçilik eləyir. Biri Ukraynalı qadın, digəri isə onun dostudur. Amma muzey meneceri yenə deyir ki, bugün gələnlərin sayı az olsa da, ümumilikdə ziyarətçilərin sayı son illər artmaqdadır. Menecerin sözlərinə görə, muzeyə ötən il 15 min adam gəlib ki, bu da 2 il öncəki rəqəmdən 2 dəfə artıqdır. Keçmiş Sovet vətəndaşları Stalin qərarı ilə 10 milyonlarla adamın öldürüldüyü, həbs edildiyi, deportasiya olunduğu barədə bilsə də, amma muzeydə demək olar ki, bundan heç bir əsar əlamət yoxdur. Bələdçi Muzeya Nauçaşvili Stalini dahi adlandırır və dahilərə də xas olaraq onların səhv edə biləcəyini düşünür. Biz turistlərlə söhbətimizdə bu mövzuya toxunmuruq, əlbəttə ki, bir neçə məqamdan başqa. Mən burada uzun illərdir ki, işləyirəm və mənim ailəm də Stalinin təmizləmə siyasətindən yan keçməyib. Mənim nənəmin qardaşı və yoldaşım hər ikisi o zamanlar izlənibdir. Amma indiyə kimi o Stalinə hörmət edir. Mən soruşanda ki, niyə? O deyir ki, mənim balam, bu cür hadisələr ola bilər. O zamanlar qaçılmaz idi Stalinin həm dostları, həm də düşmənləri. Qori'də Stalinin hərəkətlərini artıq bir çox yerlərdə mühakimə eləmirlər. Bunlardan biri də elə Stalinin gənc yaşlarında oxuduğu pravoslav xristiyanlarının gimnaziyasıdır. Yenicə rənglənmiş məktəbin divarlarında seminarın sabiq ruhaniləri və ictimaiyyət xadimlərinin şəkilləri arasında Stalinin də şəklinə rast gəlmək olar. Məktəbin inzibatçısı Gela Mçedlişvili milyonlarla adamın ölümündə məsuliyyət daşıyan Stalinin dindarlarla bir cərgədə dayanmasından narahat deyil. Baxmayaraq ki, məhz Stalinin əli ilə bir çox ruhani liderlər repressiya qurbanı olmuşdu.
Allahın istəyi ilə bu məktəb də bizə bağışlamağı öyrədir. Ola bilsin ki, bu adam bəzi pis əməllər edib. Amma elələri də var deyir ki, onun 10 minlərlə yaxşı əməl olub. Həmin faciəyə səbəb dövr olub. Buna görə də günahı insanların boynuna qoya bilmərik. Ola bilsin ki, həmin dövrdə insanlar sıxışdırılıb, kilsələr dağıdılıb, ruhanilər izlənib, o cümlədən 1937-ci ildə insanlar idam olub. Amma biz bu adamın elədiyi yaxşı işləri də inkar edə bilmərik.
Amma Qori şəhərinin bütün sakinləri belə düşünmür. David deyir ki, Stalin onun üçün xəyanətkardan başqa heç kim olmayıb.
Mən həmişə Stalini gürcülərin düşməni kimi xatırlayıram. Əgər tarixə baxılarsa, bunu yaxşı görmək olar.
Ya yaxşamının ətirli havasından həzz alan yaşlı pensioner Dalinin şəxsiyyətinə pərəstiş etdiyini dilə gətirir. Deyir ki, Qorillər həm də Stalini kiçik xalqın böyük oğlu adlandırır.
Stalin dahidir və dahilərin şəhərində yaşayır. Bu cür kiçik respublikadan olan bu adam Sovet İttifaqı kimi bir imperiya yaratmışdır.
Bəzi ekspertlər hesab edir ki, bir çox gürcülər Sovet dövrünün xoşa gəlməz anlarını xatırlamaq, o cümlədən gürcülərin də bunda iştirakını qəbul eləmək istəmir. Gürcüstanda çoxları düşünmək istəyir ki, dahi Sovet lideri gürcü olsa da onun hərəkətləri təkcə Gürcüstana deyil, bütün Sovet sosialist respublikalarına qarşı yönəlmişdi.
Gürcüstanın Qori şəhərindəki Stalin muzeyindən reportajı dinlədiniz. Dünənki proqramımızda tarixçilər deyirdilər ki, Stalin dövrünün Azərbaycana vurduğu bir ziyan da insanların susturulmasıdır, qanı işləmiş qorxudur. Qorxu, biganəlik yoxsa həyatdan razılıq? Az sonra. Azərbaycanda siyasi səhnədə son aylar müşahidə olunan bu süslük, sakitlik nə ilə bağlıdır? Müxalifət passivdir, ya insanlar həyatlarından artıq tam razıdırlar, ya narazıdırlar deməyə qorxurlar, ya bunda fayda görmürlər. Babək Bəkirin reportajı.
Prezident seçkilərinə təqribən bir il qalsa da, ölkədə hələ ki seçki əhval ruhiyyəsi o qədər də hiss olunmur. Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov bunu cəmiyyətin susqunluğu ilə izah edir. Onun fikrincə bu susqunluğun əsasən iki səbəbi var. Bir tərəfdən son illər ölkəyə böyük neft pulları gəlir. İlqar Məmmədov deyir ki, neft pulları hakimiyyəti daha arxayın edib və o tamamilə siyasi rəqibləri vurub sıradan çıxarmaqdadır. Mərkəz rəhbərinin sözlərinə görə susqunluğun ikinci səbəbi isə müxalifətin narazı elektoratı öz ətrafında birləşdirib cəmiyyətə alternativlər təklif edə bilməməsidir.
Hakimiyyətə, hal-hazırki hakimiyyətə müasir və etibarlı bir alternativ olmayınca bu susqunluq davam edəcək.
Əslində, ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyətin dəyərləndirilməsində müxalifətlə hakimiyyətin mövqeylərində kəskin fərqlər var. Müxalifət hesab edir ki, əhali arasında hakimiyyətdən böyük narazılıq var. Sadəcə insanların başı əsasən öz problemlərinin həllinə qarışdığından onlar fəal şəkildə siyasi proseslərə qarışa bilmirlər. Üstəlik müxalifət hesab edir ki, hakimiyyətin etirazlara münasibətdə sərt tədbirlərə əl atması da insanlarda çəkincənlik yaradıb. Ancaq hakimiyyət ideoloqları isə ölkədəki hazırki vəziyyəti sabitlik və iqtisadi inkişafın təntənəsi kimi dəyərləndirirlər. Hakimiyyətin mövqeyinə görə cəmiyyətdə müəyyən narazı insanlar olsa da bu müvəqqəti xarakteri daşıyır və onlar heç də müxalifəti müdafiə etmirlər. Sadə insanların özləri isə siyasi proseslərə qarışmamalarını hər iki düşərgədən eşidilən argumentlərlə izah edirlər.
Müxalifətə inam yoxdur.
Əgər yəni müxalifətə inam olsa, xalq etirazlar eləyər, hə?
Təbii ki.
2003-cü ilin oktyabr hadisələrində, prezident seçkilərində cəmaata qarşı olan o tərbələr, o zorbalar, o hərbələr, xüsusilə polis orqanlarının cəmaatı, xalqı incitməsi, işgəncələrə məruz qoyması, həbs etməsi, bütün bunların hamısı insan da gözü ilə görür. Deyir, görən göz hər şeydən çəkilir. Amma müxalif qüvvələrin böyük qəbahəti var ona görə ki, onlarda yekdillik, birlik yoxdur.
Monarxiyadır, ancaq monarxiyadır. Bak, kimin səsin qaldı, nəsə deyə bilər ki?
Bunda nə olar ki?
Onda isə cəmatın başı basılar, bunların adı yerinə məhv olurlar. Yaşayan 200 qrup adamlardır. Müxalifətdə kim var ki? Hamısı oturub, sakit oturub yerində. Qorxur, hamısı qorxur.
Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, əslində demokratiyanın zəif inkişaf etdiyi ölkələrdə əhalinin siyasi proseslərdən çəkinməsi və öz taleyinə biganə olması çox xarakteri qaldı. Sadəcə onun fikrincə, əgər güclü müxalifət olarsa, xalqda vəziyyətin dəyişəcəyinə inam yarada bilər. Azər Rəşidoğlunun fikrincə, Azərbaycandakı müxalifət isə xalqla işləməkdənsə beynəlxalq təşkilatların dəstəyinə daha çox ümid bəsləyir.
Yalnız hakimiyyətin əlində oyuncağa çevrilən yox, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların əlində oyuncağa çevrilən bir müxalifət imici yaranır və həmin müxalifətlə heç şübhəsiz hesablaşmayacaqlar.
Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, əgər xalqa alternativ ideyalar və effektiv mübarizə üsulları təklif olunarsa, indiki susqunluqdan əsar əlamət qalmaz. Onun sözlərinə görə əks halda vəziyyət heç prezident seçkilərində də dəyişməyəcək.
Azərbaycanda prezident seçkiləri ərəfəsindəki sakitlikdən, süslükdən Babək Bəkir danışdı. Azərbaycanda seçkilər gələn il olduğu kimi Amerikada da gələn ildir. Namizədlər isə Azərbaycandan fərqli olaraq indidən fəaldılar. Amerikada prezident seçkilərində ən məşhur namizədlərdən biri New Yorkun keçmiş meri Giuliani-dir. İşlədiyi bütün vəzifələrdə çox böyük uğurlar qazanmış. Bu şəxsin geosiyasi baxışları nədir? Bu barədə sabahki kontekstdə danışacağıq. İranda polis gəncləri qiyiminə görə cəzalandıra bilər. İndi yeni bir klip çıxıb ki, hökumət daha vacib işlərlə məşğul olsa yaxşıdır. Təhlilçilər bu klipi hətta İranda müqamətin yetişməsinin əlaməti hesab edirlər. Bu qədər maraq doğurmuş bu klipdən də sabahki kontekstdə danışacağıq. Bugünkü kontekst proqramımız isə bununla başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Kontekstdən dərhal sonra Babək Bəkirin İmişlidə qaçqın düşərgəsindən hazırladığı xüsusi araşdırmaya qulaq asa bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.